Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, su jumis laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi.
Ervinu Kvitkausku, na ir iškart mūsų studijoje norime pristatyti svečią, tikimės taip, na, su fanfarom pradėti laidą, kad jau pagaliau.
Kaip beveik kalėdų senelis.
Netruko nei 30 metų, taip, prieš šventės pasikvietėme Vilniaus miesto administracijos vadovą Povilą Poderskį, sveiki, na ir skubėm pranešti, kad Nacionalinis stadionas Vilniuje tikrai bus, bet pradėkime klausimą galbūt nuo to, kad na, jūs viešėjote daugiau negu prieš metus mūsų laidoje Vieni vartai ir netgi vyko lažybos. Sakėte, kad stadionas stovės 2022 metais ir mes susilažinom, kad jeigu 22 metais, beje ir atsimant, ką lažinom, kokios sankcijos.
Jeigu 22 metais stovi, Tai tada jūs valot stadioną po pirmų rungtynių,
kaip jeigu nestovi,
aš padavinėju
kamulius rinktai. Tai aš manau, kad jau pripažįstat, kad lažybos pralaimėtos, bet vis dėlto ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia, kad stadionas lygtais ir bus. Tai praėjo tie metai, matom, terminas nusikėlė jūsų dabar nuonę. Ar tikrai jau tas stadionas 23 metais, kai dabar kalbama, ar jisai tikrai stovės Vilniuje?
Jo, tai čia taip lūkesčius jūs, aišku, sukėlė.
Taip, bet tie lūkesčiai pas mus jau daug metų.
Tai va, aš visada sakau, kad 84 metais vat, buvo architektūrinis konkursas ir tada nusprendė, kad ten bus stadionas ir pradėjo
čia,
jis.
Čia kai kurių studijoje esančių dar net planuose nebuvo.
Dar nebuvo, manęs
planuose. Manęs irgi nebuvo planuose, tai esmė, kad, nu, žodžiu, jisai nu, tada pradėjo rastis ir tenai buvo tokia istorija, jį statė net šeštadieninėse talkose, to tokiu formatu bandė.
Savanoriškai, kaip
nu,
sakė.
Tai tas nepavyko, ten turėjo būti 16 milijonų rublių, tai jie ten per pirmus metus iš karto prapylė tą biudžetą ir nepavyko, tada ten ilga istorija, nu, ir daug žmonių labai turbūt tokioj vat, situacijoj, kur jau atrodo, nu viskas, jau tu pastatysim. Jau tikrai buvo daug kartų pasiekę tą stadiją žmonės ir tikėjosi nuo širdžiai, kaip ir aš prieš metus tikėjosi nuo širdžiai, bet atsitinka pačių įvairiausių dalykų, dėl ko tai neatsitinka. Nu, ta vieta tikrai tokia yra užkeikta, bet
aš sutikčiau, kad ne užkeikta, nes aš kaip prisimenu ir visas galutinis projektas dar Sovietų Sąjungos laikais, jis būtų kainavęs apie milijardą rublių. Tai Maskva to centrinė valdžia nepatvirtino, tai Lietuvos komunistų partijos šie vietiniai išskaidė į du projektus ir taip pasistengė Maskvą apgaut, kad stadionas viena, visas parkavimo vietos visas antra ir kaip du projektus jau Maskva patvirtino, bet matom, kad nespėjom.
Tradiciškai, lietuviškai, su sąjungom, tai mes kažkaip bandom padaryti. Ne? Tai gera, galbūt gera žinia ta, kad dabar Europos Sąjungos nėra tame projekte, yra savivaldybė ir vyriausybė. Vyriausybė savo dalį patvirtino ir vakar, ir šiaip dalyvavo, vat ir šiandien turėjom komisijos posėdį, atstovai buvo. Nu ir savivaldybė vakar tarybos sprendimą priėmė. Tai reiškia, kad na, valia iš institucijų yra. Pinigų sudėt mums nereikės iki tol, kol nu, neatsiras pats daiktas, kurį mes išsimokėsim. Čia kažkas vakar palygino, kad nu, nėra taip brangu, tai kaip per 22 metus išsimokyti. Tai čia kaip kokį kompiuterį pasimti išsimokėtinai. Nu, tai yra
gera, ne?
Įkandama tą kainą ir tų pinigų atsiras. Rizikos yra parduotos. Parduotos privačiam sektoriui. Tai mes, nu, kaip sakyt, kuklus ir pripažįstam ir suprantam, kad su tom rizikom ne visada susitvarko valstybinis sektorius. Ir geriau jas tą pripažint, negu sakyt, kad štai mes čia tvirti vyrai, pastatysim viską, bet nu, nesuvaldyt paskui. Geriau tą perduot privačiam ir tegul jisai stato. Tai čia vat tas.
Čia pagrindinis skirtumas, ar ne? Jo, čia nuo visų buvusių projektų.
Koncesijos sutartis reiškia tai, kad mes nie cento nesumokėsim iki to momento, kai stadionas stovės ir kai jame bus pradėtos teikti paslaugos, jis bus pilnai priduotas. Tai čia dar toks įdomybė, sakykim, kad priduoti tą stadioną, kadangi yra UEFA ketvirtos kategorijos stadionas numatytas, tai kad gauti tą ketvirtą kategoriją ir pilnai jį, pilnai priduoti jį paslaugoms teikti, tai reikia sužaisti ir testinės rungtynės. Tai reiškia, UEFA atvažiuoja, ten vertina, kaip čia viskas veikia ar veikia ir žaidžia kažkokios komandos, kurios dar iki tol, kol mes jau sakom, kad viskas gatava, tai turi tas tesnės rungtynės pažaisti.
Tai gal tai Andrius Kubilius sulauks čia Chelsea ar Realo?
Jo, tai mes apie tai jokaudami ir kalbėjom, kad nu, kas jeigu ne tos komandos turėtų kažkaip tą prakeiksmą, bet nežinau, kaip čia pavyks prisitemti. Bet faktas, kad...
Bent jau dubleris atveškim, tai neblogai.
Iš tikrųjų, tai nu, juokas jokais, bet tai, kad UEFA patvirtintų, tai negali žaisti ekraną su Sūduva. Nu, reikia, kad kažkas žaistų iš tos lygos aukštesnės ir kad ten patikrintų visas VIP ložės, visus žurnalistų kambarius, ten taip toliau. Nu, tai tie niuansai dar spręsis, bet šiandien dienai atrodo, kad jau viskas įspręsta.
Dar grįžtant į praeitį, gal vis dėl to skaičiavot, kiek yra įkišta pinigų į tą stadioną, kurio nėra, na, tie griaučiai, na, žinom, kad jau sovietinių rublių galbūt nesuskaičiuosime, bet nepriklausomos Lietuvos istorija 30 metų prabėgo ir žinom, kad na, buvo ir 104 milijonai litų lygtais patvirtintas savivaldybė ir dar kelios sumos, ir ar buvo atliekami skaičiavimai, kiek jis jau kainavo ir tie pinigai sukišti į griaučius, kurie tuoj bus
padėti. Mes taip labai, sakykim, detaliai išsamei tų skaičiavimų nedarėm, bet 100 milijonų eurų ten yra. Nu, taip.
Plaukėja. Skraido kažkur, ar ne?
Jo, gal mažiau kažkiek daugiau.
Bet, na, čia apytikslė tai, suma, taip.
Taip, kokia jinai bebūtų, jinai skaudi.
15 tūkstančių, ar ne? Kodėl yra būtent toks skaičius pasirinktas? Na, vis tiek kažkiek galbūt mąstymas buvo pradžioje ir didesnį to stadiono reikia ir galbūt dabar taip atrodo irgi, kad kažkiek tai, na, į ateitį gal žiūrint, jeigu už 10 metų galbūt gali reikėti ir didesnio, galbūt ir renginiam ir dabar galbūt galima būtų surinkti kažkiek tai daugiau ar ne ir tą pačią ten kažkokią super taurę prisivilioti ar dar kažką.
Nu, čia tas argumentas, šiaip mes nuolat tiek dėl parkingo vietų, tiek dėl stadiono vietų yra dvi stovyklos maždaug žmonių. Vieni sako, kad per daug, kiti, kad per mažai. Tai vat, su stadiono vietom irgi dabartiniam futbolui, man atrodo, tai per daug.
Nu, kai Kauno Žalgirio arena statė, irgi visi galvoja, kad per daug.
Tai tas yra, bet nu, tikimės, aišku, kad futbolą užauginsim ir futbolas prasideda ne nuo stadiono, nuo faktas vaikų ir būtent tos sporto infrastruktūros prie mokyklų, ką per tos tris metus dabar stengsimės labai smarkiai sutvarkyti ir visas tas futbolo piramidės ir klubai, kad jie šiek tiek judėtų ir formuotų tas komandas, kad būtų kam žaisti tenai. Ir kad būtų ta kultūra, klubų identitetai ir taip toliau. Tai tas manau, kad užauks ir aš labai tikiuosi, kad mes po 10 metų sakysim, kad nu nebetelpa. Ta prasme, lemba reikia didesnio. Tai mes tada turėjom opciją 3000 vietų nesunkiai dadėt. Ten yra tos tribūnos toks apėjimas aplink stadioną, kaip koridorius toks padarytas, jis tribūnos yra tokios, nu, iš dviejų pakopų, tai tas pakopos nuėmus padarius to lygiai, kaip įprastai stadionuose būna, tai 3000 vietų dasidėtų. Ta opcija yra gera ir nu, nai leidžia praplėst. Bet dabar tas kiekis yra optimalus. Čia mes, nu, sako, žinai, jūs super taurės negalėsit suorganizuoti, bet vienas dalykas, mes nestatom tam vienam galbūt renginiui per
daug metų. Galų galia estai sugebės, jo, būtent, pas juos ten nėra didesnis.
Pas juos yra beros 14 tūkstančių vietų stadionas ir jie tą super taurę.
Jie taip pat šiek tiek padidino vietas.
Tai aš manau, kad šitoje vietoje mes, nu, statom tikrai optimalų variantą. Jisai nėra kažkoks ten super didelis ir kaip čia vat, nu, irgi diskutuojam, sako, nu tai žinai, ten Katarė, ten yra oro kondicionierius, stogas ir taip toliau, nu bet pala, hebra. Nu, pasistatom šitą, jeigu tikrai po 10 metų čia išbūmins tas futbolas, galėsim gal dar vieną pastatyti.
Arba jau kondicionierius įvesim. Na, apie tavo žimtumą kalbant, ar kalbėjote su Lietuvos futbolo federacija, kad na, nacionalinė rinktinė tikrai žaistų čia Vilniuje, nežinom, kad ir Kaune stato, ir ar buvo kalbama su Vilniaus Žalgirio klubu, kur jie žais ir kokios gali būti kainos nuomos to stadiono, nes galbūt jos paprasčiausiai bus neįperkamos?
Nemanau. Tai prasme, čia vienas dalykas labai toli. Kitas dalykas, šiaip mes kalbėjom su futbolo federacija, ten tuo metu dar toksai veikėjas Babravičius buvo, tai jie sakė, nereikia jiems šito projekto, viskas jiems gerai ir tenai, kur jie dabar yra, niekada neturėjo pinigų ir niekada neturės, nu, tai nusipirko Mersų, BMW. Bet esmė, kad...
Gal ir to, ir to.
Aš manau, kad, nu, čia mes labai daug susilaukiam kritikos ir spaudimo ir grasinimų įvairių dėl šito projekto, nu, netiesiogiai, bet... Mano supratimu, tai čia yra visai kitas kapitalas, kaip jį bevertintum, kuris ateina į futbolą, ne tas, kuris dabar remia ir yra naudos gavėjas futbolo federacijai. Tai jiems yra didelė grėsmė. Ir pats projektas sudėliotas taip, kad yra sporto kompleksas ir yra stadionas. Stadionas yra tikėtina nepelningas. Sporto kompleksas yra pelningas, abu kartu sudėjus turi būti pelningas, tai reikia stengtis daryti daug verslo sporto komplekse. Reiškia, reikia aikštėse, kad bėgiotų vaikai, treniruotųsi, sportuotų, žaistų ir panašiai. Stadione irgi reikia 10-20 renginių bent jau per metus padaryti. Tai yra vienintelis futbolo stadionas Lietuvoje. Tai reiškia, nėra bėgimo takų aplink aikštę. Tai
taip, nes atletikos tas stadionas bus šalia.
Jo, jis bus šalia, ten irgi bus tribūnos, irgi bus galima žiūrėti, 3000 vietų, tai ten viskas atskirai. Tai net ir puiku bus, kad Kaunas pasistatys irgi, ten irgi bus 15000 vietų, bet ten bus takai.
Taip.
Tai čia bus tik tai futbolo stadionas ir manau, kad tik tai futbolo stadione bus spaudimas žaisti ir LFF-ui, o Žalgiris tai pilnai palaiko šitą projektą. Aišku, mes turim su pačiu Žalgiriu dar daug padirbėti, ten irgi yra ir eilė, nu, sakykime, tokių problemų, kurias reikia spręsti, eilė dalykų, kuriuos reikia padaryti, ką aš minėjau, su futbolo klubo identitetu, su futbolo mokykla, su vaikų žimtumų, kaip jie dirba su bendruomenė ir panašiai, nu, ta prasme, jie dar net elektroninės parduotuvės neturi. Nu, ten tokių daug higieninių paprastų dalykų reikia sutvarkyti, kad nereikėtų iš AliExpress'o pirkti Žalgirio vėliavos, nes jinai būtent...
Čia logikos yra.
Na, gal apie Žalgirį ir Vilniaus savivaldybė yra ir dalininkė šio klubo ir matome, kad na, šiek tiek skolos kamuoja šį klubą, nes klubo dalininkai paskolinė yra, jeigu visą sumą skaičiuojant, apie pusę milijono eurų. Kokia yra situacija, gal galit plačiau pakomentuoti?
Iš tikrųjų, situacija įtempta, ten reikia daug sprendimų priimti ir galbūt tai... susiję su platesne viso miesto sporto strategijos parengimu, kas yra dabar daroma ir kaip Žalgiris įsipaišys į tą, bet situacija yra temta. Va šiandien ir su Vilma šnekėjom Žalgirio vadovę, kaip jie sekas, jinai aišku sveikina dėl stadiono, bet tos finansinės skolos yra šiokia tokia našta. Mes turim pasirengę planą, su kuriuo sustartavus tikrai galėtume per 3 metus rezultatus parodyti. Tam reikės daug politinio palaikymo, tikimės tą gauti, bet na, čia dar kažkiek anksti apie tai kalbėti, kaip ten tiksliai viskas vyks. Manau, kad tikrai atskirai galėtume ir su vadove pas jūs ar pakomentuoti, ar atskirai pasipasakoti, kaip visa tai atrodys.
Kalbant dabar apie stadioną, danga hybridinė, ar ne, kokia pavyzdžiai galbūt iš ko sėmėtės, kur panašiuose stadionuose galbūt jinai yra?
Mes iš tikrųjų pagal konkurso sąlygas buvo numatyta dirbtinė danga, nes visi labiau galvojo apie stadioną kaip apie dainų šventės renginio vietą, o ne apie futbolo
kas
daiktą.
Kas nėra gerai?
Nu, kas nėra gerai, bet čia suprantat, vis tiek ekonominė logika taip. Tam tikrai yra, kur tu hibrido, pavyzdžiui, uždengęs negali būti labai ilgai, tu turi jį atidengti, nes tas hibridas yra šiaip 9-7% natūralios žolės. Ten yra labai reto pluošto tas hibridas per visą aikštę, tada yra žemės ir tada jos užauga tas, ta natūrali danga, jie ten visą paskui vis tiek reikia keisti. Ir uždengęs tu ją gali būti tik tai dalį laiko, o visą kitą laiką turi šildyti, ten šviesti ir panašiai. Tai mes sėmėmės iš ir pasaulyje vykstančių, nu, ir sakykime, tas pasaulio čempionatas, kuris buvo Rusijoje, Jie tenai naudoja hybridinę dangą pagrindę. Mes matom, kad mūsų klimato zonoje tas hybridas ateina irgi į madą ir būtent jį naudoja. Daugiau, aišku, taip žiūrint šiauriau, tai ten yra dirbtinė danga, jeigu taip žiūrėti, ten, pavyzdžiui, tą Suomijos yra panašaus dydžio arena, Telia arena, man atrodo, Helsinkyje, jinai yra su dirbtinė danga ir ten kaip ir pilnai galima žaist, bet didžiausiam stadione jau yra hybridas. Tai mes orientuojamės į tai ir kaip koks ten tiksliai modelis, turbūt čia irgi atskira šneka, galima ten daug nagrinėti ir aiškintis kažkada, turbūt ir su pavyzdžiais reikės ateiti, parodyti viską. Mes turėjom tokią istoriją, kai darbo grupėje mes, žinot, kaip danga yra visų žmonių, visi ekspertai yra dangos klausimų, kaip visi ekspertai yra krepšinio, vairavimo, ar
na, futbolo trenerių 3 milijonus turi.
Tai, tai ir dangos klausimų visi buvo vienu momentu ekspertai. Tai aš vienoj parduotuvėje radau tokią muilinę, ten tokią žolytę yra dirbtinė, nusipirkau ją ir atnešiau, parodžiau visiems, va štai sakau, žiūrėkit, pavyzdys dirbtinės dangos. Visi paėmė, apžiūrėjo, sako, blogai, reikia natūralios. Sakau, čia muilinė. Ai, žodžiu, mes tada biškį kuklumo tokio įnešėm, kad nu, gal nereikėtų šnekėti biurokratam apie dangos pasirinkimą.
Tai. Na, pakalbėkime apie kainą. Iš tikrųjų, spekuliacijų įvairių yra, kiek iš karto kainuos, kiek po to kainuos, kiek per ten 24 metus kainuos. Tai jeigu galit konkrečiai išvardinti tas sumas ir pats daugiausia, kokių klausimų dėl tų sumų išgirstat, nes na, kai kas jau vadina šitą stadioną kaip na, šimtmečio afera ar dar kažkaip. Taip, iš tikrųjų, kokie tie klausimai ir ar gali tas konkrečiai sumas įvardinti, kad jau būtų vieną kartą aišku?
Amžiaus afera, taip, iš ties. Tai klausimas, man labai patiko klausimas, kurį aš ne per seniausiai sulaukiau. Sako, čia yra visokių skaičių, kuris teisingas. Tai iš tikrųjų yra visokių skaičių, nes projektas didelis ir ten visokių skaičių tikrai galima rasti, bet mes turėjom ir tą teismo vikingo video ten, kur jisai kažkokius skaičius ištraukė. Iš vis neaišku.
Ten buvo minėta palūkanos, kad procentai ir šešių.
Bet, pavyzdžiui, palūkanos sakė 9%, kur nu, mes nežinom, iš kur jis paėmė, nes tai tiesiog nu, nėra.
Na, Baltcap investuotojai patvirtino, kad 15 min portalui, kad bus virš 6%.
6, 8, 7. Taip. Tai yra ta vat, vidinė gražos norma, bet vėlgi, čia, nu, aš išskirčiau taip. 39 kablelis nu, be 40 milijonų yra stadiono statyba. Daugiafunkcinis kompleksas visas yra 93 milijonai, o palūkanos ir visa suma per 22 metus, jeigu išsimokėtume, yra 155,9 milijonai. Tai jeigu perki butą už 100 tūkstančių, bet imi paskolą 150 tūkstančių, tai butas kainuoja vis tik 100 tūkstančių paskola. Šiek tiek brangiau. Ne? Tai, bet negalima lyginti to grinai su būstu ir paskola, nes ką svarbu atsižvelgti šitoje vietoje. Mes, jeigu pavyzdžiui įvyksta, nu, pavyzdžiui, 5 metais stadionas jau atsigauna ir Žalgirio ultros nusiaubė jį, ten išlaužo kėdės ir panašiai. Tai
arba su Varšuvos Legija susitikimas
įvyksta. Nu, kaip pavyzdžiui, jo, tai nėra mūsų rūpestis. Mes esam įsipareigoję mokėti metinį mokėjimą 4,6 milijonus eurų, ne centų daugiau, per metus. Visa kita yra koncesininko atsakomybė. Reiškia, jisai turi padaryti, kad stadionas veiktų, tinkamai funkcionuotų, atitiktų techninę specifikaciją, UEFA reikalavimus ir taip toliau, jame būtų galima žaisti. Jeigu Legija nusiaubė, jie turi sutvarkyti patys ir užtikrinti, kad stadionas toliau veiktų. Jeigu nu, po 10 metų ten nusėda stadiono pamatai, jis biški pagriūva, tai irgi yra koncesininkų rūpestis, nes jisai turi užtikrinti tiesiog paslaugą. Mes esam įsipareigoję nuo tada, kai visas kompleksas atidarytas, mokėti metinį mokėjimą, išsimokėti, žodžiu, už paslaugų prieinamumą. Tai ta, sakykime, palūkanų norma, todėl tokia ir yra. Tai yra prisimama.
Kaip ir pardavėt visą riziką susijusią su valdymu.
Taip. Ir šita rizika, nu, iš tikrųjų, jinai yra pakankamai didelė. nemaža yra ir politinė rizika, kai mes nu, turim suprasti, kad, nu, va, tarkim, grįžtume į šį vasario mėnesį, ne, į rinkimų kampaniją, kai sako, nu, va, šitas projektas yra korupcinis, netinkamas, ten Poderskis korumpuotas, ten jo kolega korumpuotas, Rubikono agentas ir taip toliau, ir visą šitą reikia nagrinėti, tirti ir duoti prokuratūrą ir stabdyti. Tai 23 metais, kai yra sudėta apie 100 milijonų eurų pinigų į sukūrimą, prasideda rinkimų kampanija ir pasako, kad žiūrėkit, mums čia nieks neaišku, čia reikia panagrinėti ir pinigų mes nemokėsim. Nu vat, ir tada sakytų kiti, žinai, nu tai eikit į teismus ten ir aiškinkitės. Tai vat, tu esi sudėjęs 100 milijonų eurų ir eini 6 metus pasiteis. Tai yra rizika, kurią prisiema, sakykim, privatus sektorius šiuo momentu ir mes esame nu, toj pusėj ramus, kad nuo politinių vėjų jau dabar nebe labai kas priklauso.
Na, pasitvirtino patarlę, kad jeigu vokti milijoną, matom 100 milijonų įdėta iki stadiono toli gražu, bet kaltų pas mus Lietuvoje kaip visada nėra. Na, ačiū ir manau, kad čia bus geriausia kalėdinė dovana visiems futbolo mylėtams, jeigu tikrai šitas projektas
net
bus...
Net ir mes lažybas turbūt kažkiek, bus, jeigu pažiūrėsim, kiek pasistumėjo 22 ir tada gal pakoreguosim kažką.
Tikrai taip, manau, kad tikrai. Vilimės, kad jau dabar stadionas tikrai bus ir darbai. Beje, kada darbai prasidėjo turėtų?
Jeigu viskas gerai, mes dabar turim daug ten juridinių momentų susitvarkyti, dokumentus ten į Europos komisiją nusiųsti panašiai, tai mes galėtume pasirašinėti sutartį vasario pradžioj ir tada, kai pasirašom sutartį, jau galima pradėti griauti ir projektuoti ir statyti.
Sėkmės. To ir palinkėsim.
Ačiū labai.
Sėkmės.
Dėkui.
Futbolo lažybos. Olibet.
Nuo savo stadiono reikalų pereikėme prie kiek rimtesnių, jeigu Lietuvoje 15 tūkstančių galvosim kaip užpildyti, tai Naukampė nėra problemos susirinkti 93 su trupučiu tūkstančio žiūrovų ir 650 milijonų žiūrovų visame pasaulyje buvo paskaičiuoti tokie skaičiai, 8% visos populiacijos, nes skamba įspūdingai, taip nugriaudėjo El Clasico Naukampė, kur įvarčių žiūrovai taip ir nepamatė. 0-0 pirmą kartą nuo 2002 metų, po 17 metų pertraukos, toks rezultatas vėl užfiksuotas El Clasico, kuris įvyko, reikia pasakyti, dar tokių įdomių buvo faktų, kad abi komandos gyveno vienam viešbutyje prieš rungtynes, kas yra na, labai retas, net nelabai girdėtas turbūt
įvykis. Galbūt dėl saugumo,
taip, dėl saugumo reikalavimo.
Net ir
teisėjai gyveno tam pačiam viešbutyje.
Barcelonos, aišku, lengviau užtikrinti saugumą abiejų komandų ir teisėjų kai viename viešbutyje. Tai pirma, nes apie 3000 policijos pareigūnų budėjo aplink stadioną ir jo prieigose. Kitas dalykas, galbūt buvo galvojama apie tai, kad na, katalonai ir Barcelonos fanai tikrai nepuls to pačio viešbučio, kur gyvenama
ir
Realas.
Ir netriukšmovus ten.
Ir netriukšmovus, tai tuo pačiu Realas važiavo į stadioną irgi autobusu, kuris nebuvo pažymėtas klubo logotipais. Na, saugumo priemonių buvo imtasi labai daug, bet žinome, kad keturiose vietose prieš rungtynės buvo surinkti protestai, susirinko ne viena dešimtis protestuotojų, tai persikėlė ir į stadioną.
Ir į stadioną, taip.
Iš tikrųjų buvo stadiono tribūnos nusidažė ne tik Barcelonos klubo spalvomis, bet ir Katalonijos vėliavos spalvomis. Aišku, buvo ir plakatai Freedom, buvo plakatas Ispanija sėsk ir kalbėkis. Na ir manau, kad šia kova tikrai kaip ir kažkada Vilniaus Žalgirio stadione būdavo, ant kalno mūrai skambėdavo, ir dar kitokios dainos nusiteikusios prieš Sovietų sąjungą, tai dabar katalonai irgi futbolą aišku išnaudoja tam, kad siektų savo nepriklausomybės. Tai
ir matėme, ir kamuoliai antrajame kelinyje skriejo buvo sustabdytas.
Taip, daug kamuolių buvo sustabdytas, iš karto Ispanijos režisieriai bendrą planą parodė stadioną ir iš karto jį įmetė kartojimus, kurie truko, na, iš tikrųjų neįspūdingi kartojimai, bet jau sulėtinti buvo tiek, kiek įmanoma sulėtinti, ir buvo rodomi jo, nebuvo rodoma ta protesto banga, kuri pasireiškia kamuoliais skriejančiais į aikštę.
Taip, pats El Clasico, kalbant apie rungtynes, tai sakyčiau, buvo vienas iš ramesnių, toks pastaraisiais metais mes buvome įpratę, kad daug tokių galbūt dvikovų šiaip, ten kai sustabdytas laikas, vieni kitus užgirklės, ten grėbė ir panašiai. Šį kartą ten vienintelis galbūt Varano su Jordi Alba, toks mini konfliktėlis ir visa kita tai pakankamai draugiškai ir galbūt net trūko kažkiek to šarmo tokio didesnio, bet šiaip kažkaip atrodė,
kad... Bet pačio aikštėje kova buvo labai...
Buvo kovos, bet turiu meni, kad nebuvo grubi, kieta, bet ne grubi.
Nebuvo to, bet labai kieta visą laiką. italai, kiekvienas ypač realas stengiasi kiekvieną tą, kas sabdyti, taip, tam pražangos taip. Ribos ir nevengia pražangų. Aš ten kartais, kai žiūriu, galvoju, kodėl mūsų rinktinės futbolininkai nedaro tokių pražangų, kur kartais ir praleidžiam įvarčius, nes nesugebam sustabdyti varžovo dar vidury aikštės ar tik užuomazgos atakos.
Ir atrodo, kartais net varžovas jau tarp keturių, bet tu supranti, kad jeigu iš ten varžovas kažkaip išnešta kamuolį, tai tuos keturis žaidėjus atkirs vienas būdamas ir tu supranti, kad tiesiog toj vietoj tu arba turi atimti kamuolį 100%, arba tada jau geriau subaudok paprastą tą tokią taktinę baudelę ir viskas, ir viskas pamiršta. Kalbant apie rungtynių, ar ne visą scenarijų, tai sakyčiau, pirmasis kėlinys visiškai priklausė Madrido Realui, tikrai buvo užspaudęs.
Na, pati pradžia Barcelona šiek tiek aktyviau stengiasi, po to tai perėmė.
Bet po to visiškai buvo perimta iniciatyva, daug labai klaidų, kas nebūdinga Barcelonai dar tame vadinamame build-up'e, dar tik pradant statyti savo atakas, tik prarasti kamuoliai ir perėjimas iš gynybos į polimą, na, labai daug kamuolių.
Ir aš išskirčiau Ivaną Rakitičių, kuris startinėje sudėtyje atsidūrė atsitiktinai, nes ir Buskecas pasigavo šokį virusą ir negalėjo žaisti. Ir tikrai Rakitičius paliko nekokį įspūdį.
Ir Langlėje labai daug klaidų darė.
Taip, viduryje irgi. Ir Rakitičius, nors grįžtant prie Kroato, ir prisiminkim praėjusį metų pasaulio čempionatą, Rakitičius ir Modričius buvo laikomi geriausi vidurio saugų pora pasaulyje. Ir vienas susižėrė ir visus titulus, geriausių pasaulyje buvo išrinktas Modričius.
Dabar vienas ant suolo.
Praėjo pusantrų metų, kur jie dabar. Vienas ant suolo, kitas ne ant suolo, tik tai dėl atsitiktinumo, dėl kolegos ligos. Tai iš tikrųjų Rakitičius tikrai blankų įspūdį paliko po šitų rungtynių.
Na taip, antrajame kelnie, sakyčiau, žaidimas apsilygino, netgi Barsa kažkiek tai turėjo aštresnių progų, dar grįžtant šiek tiek į pirmąjį kelnį, tai mano akimis 11 metrų baudinys vienoje situacijoje turbūt, kad buvo, kai Langlėje įvažiavo su, na taip matėsi net, kai Varanas pritraukė kameros, tai tie vadinami grifai buvo tiesiog perėžę
šaulį. Galim ir nuotraukoje matyti, Varanas pats pasidalijo nuotrauką, kaip jo koja atrodė po šių rungtynių. Na, aš vis dėlto nesutikčiau. Tai buvo galima pritemti du momentus. Ir Sergio Ramosas iš karto po rungtynių pasakė, kad na, buvo du tikrai 11 metrų baudiniai. Ir atseit patys žaidėjai matė kartojimus, kad tikrai buvo. Būdų prieš Varaną, beje, kur Rakitičius rankomis už marškinėlių laikė. Na, man šiek tiek, asmeniškai, man trūko šiek tiek iki baudinio, kad skirtų. Na, toks
aš,
buvo.
Ir manau, kad teisėjas... marškinėlių ne, bet na, ten toks grubus, aukštai pakėlęs, nei kamuolį, netarti. Tai man kažkaip tai, na, nežinau. Keista, kad VAR peržiūrint, atrodo, jeigu nebūtų VAR, tai dar suprasčiau, bet kažkaip dabar...
Ne, bet žiūrint ir sulėtinius, na, man šiek tiek trūko, manau, kad teisėjai taip pat nusprendė ir Emilio Budragenio Realo vadovas ir pasakė, sako, na, VAR turim, bet kodėl čia tai buvo, na, 2-11 metrų baudiniai ir kodėl nebuvo skirta, bet Valverdė tuo pačiu atsakė Barcelonos treneris po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje, kad sako, na, sako, buvo bijotinų momentų abiejose aikštės pusėse ir sako, na, buvo taip, kaip buvo, visiškai neakcentavo tų 11 metrų baudinių ir dar ką jis pasakė, kad sako, na, tai yra klasika, tai Realas Barcelona ir daug kitos kovos. Na, manau, kad teisėjas irgi šiek tiek galbūt ir nenorėjo rizikuoti, kad toks kur abejotinas baudinys, kad galbūt, jis skirti galbūt. Ir nulemti tą rungtynių eigą, nes matėm, na, tikrai tokių labai aštrių, labai pavojingų atakų nebuvo. Dar kas mane nustebino, tai kamulio valdymas Barcelona, kuri visą laiką turi na, virš 60% minimum, dar 52% ir Realas 48%.
Čia galima sakyti tas pats.
Tas pats, nes Realas tikrai aktyviau žaidė ir mane nustebino iš tikrųjų tiek Isco, tiek Beilas. Matom, tas Beilas irgi ne visada žaidžia pagrindinėje sudėtyje, bet buvo gan aktyvus ir bent pačiam man teko
per Setantą
televiziją stebėti, kaip buvo pažymėta, kiek Beilas lakstė, kur lakstė, na iš tikrųjų buvo aktyvus, o Isco antram kėlinį taip, antram kėlinį jau sėdo jo, matyti, ir fizinis pasirinkimas, bet pirmam kėlinį tikrai visas žaidimas sukosi per jį ir na, daug ir pavojingų momentų skūrė ir perdavimai buvo tokie aštresni.
Buvo, bet man trūksta jo aštrumo, aš nežinau, kažkaip pametęs, man atrodo, jisai tą savo anksčiau jisai turėdavo tokį šiek tiek aštresnį žaidimo stilių ir šiaip sakyčiau dar Azaro su Marcelo turbūt pastaruoju metu trūksta Realui, bet na, žiūrint į visą klasiko, tikrai manau, kad geras reginys, toliau abi komandos lenktyniauja Ispanijoje, lygus rezultatas, lygus ir pagal taškus.
Kuo labai nusiminė Valverdė ir sako, dabar na, pasibaigus metams turime lygį taškų su Realu, tai labai liūdina. O Zidanas į tai atsakė, na, Sakė, mes buvome geresni, nusipelnėme pergalės, bet futbolas yra toks žaidimas, kad ne visą laiką gauni to, ko nori. Ir sako, aš sveikinu žaidėjus, mes tikrai gerai žaidėm, tas žaidimas gerėja, atsako, ką padarysim. Futbolas yra futbolas.
Tęsiasi dviejų žirgų lenktynės Ispanijoje.
Dar vienas įdomus faktas, kad su mane Fati tapo jauniausiu futbolininku El Clasico dalyviu nuo 1941 metų, jam buvo 17 metų. Na, o po rungtynių nesibaigė El Clasico, baigėsi tik aikštėje aplink stadioną, toliau vyko susirėmimai, riaušės ir policija turėjo panaudoti net gumines kulkas ir matom, kiek skirstė protestuotojų ir na, tikrai vaizdai ne patys maloniausi ir pranešama, kad sužeista mažiausiai 46 žmonės ir iš jų keletas atsidūrė ir ligoninėje, teko jiems gydytis jau ne tik ambulatoriškai, bet ir patekti į medikų rankas. Na ir pranešama, kad areštuota taip pat iki 10 žmonių, bet man atrodo, kad gali būti ir toliau dar tie areštai, nes matom, ispanai nenori sustaikyti su katalonų tokiais siekiais ir tokiomis riaušėmis. Tai iš tikrųjų įdomu bus stebėti, kaip toliau viskas klostysis, o šios rungtynės baigėsi 0-0, bet nesibaigė jos po finalinio teisėjo.
Taikiai bent jau rungtynės baigėsi.
Futbolo lažybos. Olibet.
Įdomybių rubriką pradėkime nuo to, kad buvo Lietuvos futbolo federacijos vykdomojo komiteto posėdis, jame buvo svarstomi Lietuvos nacionalinės rinktinės rezultatai, kurie aišku netenkina nieko, iškovota viena pergalė draugiškos rinktinėse su Naująja Zelandija, na o atrankos ciklas buvo pasprasčiausias per visą istoriją, vos vienas taškas lygiosios su Luksemburgu ir nacionalinės rinktinės treneris Valdas Urbonas pristatė savo viziją, kaip buvo daroma, kaip žaidžiama, vykdomo komiteto nariai na, buvo prieš posėdį kalbų, kad galbūt statydint trenerį ir ką, bet na, tai būtų visiškai manau nesąmonė ir treneris turi tęs darbą antrus metus, kontraktas jo galioja dar kitiems metams ir 15 min žurnalistas Marius Bagdonas pranešė, kad liepta ar už ar pasakyt, ar kaip, kad Valdas Urbonas susimažintų atlyginimą kitiems metams. Teko bendrauti su treneriu, to tikrai pasakė, nekomentuosiu ir tiek ir iš kitų šaltinių nepavyko sužinoti, kokia iš tikrųjų ta situacija su tuo atlyginimo sumažinimu būtų.
Na, bent jau teigia taip, kad visas LFF biudžetas traukiasi, tai sakė, trauksis į rinktinį, čia bent jau tokia oficiali pozicija.
Biudžetas traukiasi, įdomu, ar vadovybės atlyginimų biudžetas traukiasi.
Va, čia irgi įdomesnis klausimas.
Jeigu pasirašai kontraktą su treneriu, tai manau, kad turi vykdyti tą kontraktą iki jo pabaigos, o ne viduryje žaidimo keisti taisyklės.
Ta, sutinku su tavimi. Liverpoolis su Flamengo, toks bus finalas, čia paimėm šį kartą tarp įdomybių, nes na, toks egzotiškas, tai yra pasaulio klubų taurė, tokia nelabai populiarus, šiaip vadinkim, turnyras, nors bandoma jį populiarinti, bet visgi tos dvikovos ten nesulaukia labai didžiulio dėmesio, Liverpoolis įveikė Monterėjus ekipą, rezultatų 2-1 ten tik rungtynių pabaigoje, Firmino išplėšė pergalę ir pateko į finalą, apskritai na, Liverpoolis tik nuo pusfinalio žaidė, kitos komandos ten dar anksčiau kažkiek žaidė, bet ten sunku suprasti tą sistemą tiksliai ir labai ten gilintis gal ir nereikia, bet finalas bus su Flamengo, kurie yra Libertadores čempionai, Brazilijos čempionai šiemet dideliu atotrūkiu, 3-1 įveikė jie Al Hilalo ekipą iš Saudo Arabijos, kurie beje yra pažįstamų tokių, pažiūrėjau sudėtį, tai ir Sebastianas Džiovinho, ir Bafetimbi Gomis, kuris tikrai žinomas Europoje daugiau futbolininkų, Andre Karilio iš Peru rinktinės žaidęs Benfico ir Watford'e, tai tikrai yra įdomių žaidėjų ten Saudo Arabijos komandoje, o Flamengo, tai apskritai sakyčiau, na, Diego Alvesas puikiai žinomas vartininkas Ispanijoje, Valencijoje kelis metus, toliau Rafinha iš Bayerno, Filipe Luisas Atletikos spalvas gynęs daug metų, Diego Vitinho žaidęs Rusijoje CSKA, Evertonas Ribeiro, kurį čia nori visi nupirkti, na, tikrai ir Gabrielis Barbosa, toksai įdomus irgi žaidėjas, kuris bandė save Europoje, dabar rezultatyviausias yra Brazilijoje. Tai sakyčiau, kad galbūt visai ir toks įdomus galėtų būti reginys.
Kodėlgi ne, nes kartais jie būna neprognozuojami, aišku, visą laiką favoritais laikomi Europos klubai, bet matom, kad jie ir tie patys brazilai ar argentiniečiai, na, jie moka žaisti futbolą, tikrai, kas jei ne brazilai gali pasipriešinti Europai.
Taip, Liverpoolis dar reikia pasakyti, kad įsigijo naują žmogų, Takumi Minamino, žaidėjas į Zalcburgo, vos už 7,25 milijono, nemokamai, sakyčiau, šiuolaikiniam kainom.
Taip, Anglija, tai tikrai, tai iš tikrųjų, na, tokios sumos yra, kokios yra, na, Ronaldo, Cristiano Ronaldo sulygino save su Michael Jordanu, Italijos Serie A lygoje įmušė Sampdoriai tokį įvartį, kad, na, paskaičiavo, kad jis buvo iššokęs 71 centimetrą ir kamuolys buvo 2,56 m centimetrų aukštyje, na ir galo toks įvartis įspūdingai ir nuotraukos atrodo, kai šoka, na atrodo, kad na, dvigubai didesnis ir tikrai įspūdingas įvartis, na ir jisai sulygino, kad Air Jordan buvo, tai kad CR7 yra Air Jordan, tai
23, tikrai
na, įspūdingas įvartis ir buvo Italijoje pasiektas ne vienas rekordas, su kuo susiję Juventuso pasiekimai, Maurizio Sarri pagerino Carlo Ancelotti rekordą, jam iškovoti 100-ąją pergalę Serie A lygoje užteko 169 rungtynių, tuo tarpu Ancelotti pasiekti 100 pergalių prireikė 185, tai iš tikrųjų na, įspūdingas pasiekimas ir mano vienmetis Gianluigi Buffonas kol kas tik pakartojo, nepagerino Paolo Maldini pasiekimą, legendinio Italijos gynėjo pasiekimą, tai sužaidė 647 rungtynės Serie A lygoje, tai žinom, kad Buffonas karjerą pradėjo Parmoje, vėliau perėjo Juventusą ir jeigu dar ne tie sezonai, kai turėjo žemesnėse lygose taip. Su Juventusu kaponotis
tai po lažybų skandalo.
Ne tas sezonas, toks, nežinau, nesuprantamas Paris Saint-Germain, tai būtų...
Na, bet pagerins tą regulą.
Tikrai pagerins, manau, kad tikrai išleisi dar ne vieneriose rungtynėse, nes vis dėlto jie rotuoja su Čenstai. Jeigu kalbant apie rekordus, tai Dortmundo Borusijos gynėjas 21 metų Šafas Hakimi pagerino greičio rekordą Bundeslygoje ir užfiksavo, kad viename epizode jo greitis siekė 36,2 km per valandą, na, tai iš tikrųjų spūdingas greitis.
Galėtų ten
na, ir manau, kad netrukus jisai grįš į Madrido Realą, iš kur yra paskolintas. Na, Bundeslygoje ne visiems taip sekasi gerint rekordus, labai juokinga situacija yra, paskelbė Barnas, kad Filipas Coutinho paskolintas iš Barcelonos turi žaisti su vaikiška apranga, nes paprasčiausia oficialios aprangos Miuncheno Bayerno nėra tokios, kuri tik...
Aš iš pradžių pagalvojau, kad čia juokelis, paskui pažiūrėjau, kad iš tikrųjų čia rimtas
kad
reikalas.
1,72 cm ūgio Brazilui nėra tokios aprangos, kuri jam tiktų.
Tai jis realiai net žaidžia ne su originaliau, su replika, ta vadinama.
Na, ten kokybiškos, bet na, klubas pripažįsta, kad na, nėra tokia lengva kaip originali, nėra tokia tampri kaip originali.
Dėl to sunku jam gal žaisti.
Iš tikrųjų, žaidžia jisai su vaikiška apranga. Na, bet tau ir Miuncheno Bayernas.
Jeigu kažkas iš žiūrovų pagaus, net negalės užsidėti kitas rungtynės per maža bus.
Gali būti. Gali būti.
Futbolo lažybos. Olibet.
Šią savaitę buvo ištraukti Čempionų lygos burtai, kurie 16 likusių komandų suskirsti į 8 poras ir mes kartu su Olibet ekspertu Justu ir mano kolega Tautvidu aptarsime tas visas 8 poras trumpai ir taip pat pristatysime galimybės, na, aišku, apkalbėsime turbūt ir savo subjektyvę nuomonę, tai pradėkime nuo pirmos poros, kuri man atrodo visai įdomi ir tokia, sakyčiau, kvepianti fejerverkais Paris Saint-Germain'as prieš Dortmundo Borusiją, abie atakuojančios komandos, aš galbūt tik tai sakyčiau, kad Dortmundui, man atrodo, labai gali būti sunku gynyboje, nes pažiūrėjus, ką jie žaidžia savo Bundeslygoje, 22 praleisti įvarčiai per 16 rungtynių ir ten kartais praleidžiama ne vienas, ne du ir ne trys.
Paskutiniam ture praleido tris ir iš tikrųjų na, bus labai sunku ir Paris Saint-Germain'as, man atrodo, na, kiekvieną sezoną kalbam tą patį, kad na, atėjo jiems laikas eiti toli ir atsimenu, Dani Alvesas praėjusį sezoną atkrintamosios varžyboms prasidės, sakė, na dabar tikrai šitą komandą pribrendo vaiti iki finalo ir laimėti čempionų lygą, bet jiems visą laiką nesiseka, tai man atrodo, kad gali tas faktorius ir vėl suveikti ir šį sezoną.
Taip, faktorius aišku yra dar vienas, kad jie visada gali pailsinti žaidėjus, bet kartais tai atsisuka ir prieš juos, kad ten Prancūzijoje rimtų rungtynių nėra, tas atotrukis, na, bus įdomu pažiūrėti, bet iš tikrųjų aš manyčiau, kad Paris Saint-Germain'as turėtų žengti į priekį, ką mano Olivet analitikas Justas.
Čia tokia viena iš aiškesnių porų pagal tikimybės, net 75%, kad Paryžius ekipa įsigytą etapą ir jie yra netgi gana stiprus favoritai laimėti pirmas rungtynės išvykui, kur beveik 50% yra, kad jie jau išvyko iš kovos pergalį ir čia tokia viena iš, sakyčiau, tokių keturių aiškiausių porų, tai yra būtent šita.
Kita pora Atletico Liverpoolis. Atletico, na, turbūt nėra ta komanda, kurią džiaugtumės ištraukęs jau aštuntfinalyje, užėmęs pirmą vietą grupėje ir gaunė Madrido Atletico, kurie tikrai, na, galbūt šiuo metu nežaidžia pačią savo geriausią futbolą, bet žinom, kad dar yra pora mėnesių, tai yra komanda, kuri, sakykime, dar tik stato savo visą tą pastatą, tą visą savo, na, nuo pamatų pradėjo, nuo vasaros, kai buvo daug pasikeitimų. Ir klausimas, kokie Atletico atžygiuos. Aišku, čia Liverpoolis favoritai, bet nėra tai viskas lengva.
Na taip, iš tikrųjų, Atletico pasitaškė prieš sezoną pinigais, pardavė už beveik 300 milijonų eurų, taip. Pirko šiek tiek mažiau, išleido ir tą komandą klijuojama iš naujo, matom, kad ir čempionate stringa ir kartais net pasigirsta įvairių kalbų apie Diego Simeonės ateitį, bet manau, kad šis treneris turi ne vieną kreditą, o tik visą šimtą. Taip, tas laikas naudingas Atletikui, tuo pačiu Liverpoolis labai užimtas grafikas, matom, kad žaidžia ir 16-mečiai, 17-mečiai, Liverpoolio spalvas turi ginti oficialiose varžybose, bet dar taip, vasario mėnesį tik vyks šios varžybos ir Liverpoolis galbūt, man atrodo, dar daugiau padidins persvarą Premier lygoje prieš artimiausius persvarus, galbūt ir galės leisti šiek tiek lyderiams atsikvėpti, vis dėlto manau, kad čia... Na, favoritas aiškus, net jie galbūt kaip Dortmundas pasiža, bet taip pat panašiai.
Puikiai žiūriu, jau išmokat nuskaityti tikimybės. Iš tikrųjų, pirmų rungtynių praktiškai nėra favorito, kai bus rungtynės Madride, netgi ir ten truputį favoritai Liverpoolis. O žengti kitą etapą, taip, Liverpoolis šį kartą keliais procentais mažesnė tikimybė, bet jinai vis dar yra virš 70, kad Liverpoolį pamatys.
Žiūrint toliau, Atalanta Valencija, čia turbūt tokia pora, kur abi komandos džiaugiasi gavusias viena kitą, nes abi supranta, kad na, įmanoma praeiti, nors abi nespindi čempionatuose, vieni ten šešti, kiti aštunti, bet vėl aš galbūt kartais Atalanta galbūt atrodo simpatiškesnė, bet aš vėl vertinu per tą prizmę, kad na, Serie A ir La Ligos pajėgumai turbūt yra kitokie ir kai ten Valencija žaidžia su lyderiais ar su viena iš kažkokių dešimtųjų komandų, tai turbūt visgi Ispanijai tos dvikovos jiems sunkesnės. Aš čia na, tokiu nežymiu, bet favoritu visgi laikyčiau Valenciją.
Aš šitoje vietoje nesutikčiau, aš manau, kad Atalanta, nes iš tikrųjų labai sunkiai įsibėgėjo.
Manai, kad ta banga, ne, ir nueis
taip toliau. Aš manau, kad na, dabar jau neslėgs visiškai joks psichologinė jokia įtampa, nes pradėjo čempionų lygą nuo trijų pralaimėjimų šilės, ketvirtam turėjo pasiektas pirmas taškas tik tai lygosios ir tapo pirma komanda, kuri po trijų pralaimėjimų šilės pateko į atkrintamąsias ir ta žaidimas tik gerėjo su kiekvienu turu ir tikrai, man atrodo, šiai komandai didelis pasiekimas jau patekti tarp tų 16 stipriausių ir, kaip jau minėjom, praėjusiu laidoju, 40 milijonų eurų sudirbo, tai jie viską padarė. Ką gali ir ta žaidimas gerėja ir manau, kad na...
Dabar eis ant premijų.
Atalanta turėtų vaiti toliau, na, aišku, Valencija irgi gali nustebinti, kaip ir paskutiniame ture, kur, kaip mes sakėm, slydo ir praslydo į tas atkrintamąsias.
Taip.
Ir iš tikrųjų čia yra viena iš dviejų porų, kur favoritai pirmose rungtynėse yra namuose žaidžianti komanda, tai šiuo atveju Atalanta. Tačiau Tautvydas neteisus, Valencija yra, na, nelabai ryškus, bet beveik su beveik 60% Valencija yra favoritai žengti kitą etapą.
Tottenhamas Leipcigas, čia tokia labai įdomi dvikova, aš čia net nežinau, neįskirčiau labai didžiulio favorito savo mintise, aišku, manyčiau, kad visgi Jose Mourinho faktorius nulems pakankamai daug, jisai žino, kaip žaisti tos čempionų lygos tokias atkrintamasias rungtynės, žino, kaip žaisti tai ir Tottenhamo futbolininkai, kurie pernai mes atsiminame keliavo iki finalo, taip sunkiai vargo, bet nukeliavo. Tenais, o Leipcigas, man atrodo, dar neturi tokių rungtynių patirties, tai aš manau, kad tas gali kišti koją vokiečiams, nors ir Vokietijoje atrodo įspūdingai.
Asmeniškai man tai ši pora mažiausiai nuspėjama, tikrai lygios galimybės, jeigu šiandien susitiktų, bet žinom, turi 2 mėnesius, taip. Naujas treneris to
atėjimo
ir prasidėjo rotacijos, pradėjo bandyti vienus žaidėjus, kitus, vienokias schemas ir man atrodo,
kad jisai... Beilas dar sugrįžė į Tottenhamą,
aš Zlatanas. Ir manau, kad jam pavyks per tuos 2 mėnesius sustyguoti komandos žaidimą, jeigu šiuo metu reiktų sakyti, tai būčiau 50-50, po vasario mėnesį, kai jie žais, sakyčiau, kad daugiau turi galimybių to tinkiamas.
Visiškai teisus, esat 50-50 pora be favoritų vienintelė.
Chelsea Bayernas, pirmas susitikimas, čia jau bus nuo 2012 ar ne finalo, kai nuliūdino ten tada visus vokiečių fanus Didier Drogba, tos rungtynės puikiai atsimena turbūt visi dar Bayernas ir galiai, visiškas dominavimas, bet pralaimėtas čempionų lygos finalas, bet aš čia sakyčiau, kad abi komandos turi pakankamai nemažai silpnų vietų, abi tokios buksuojančios, bet kažkaip manau, kad irgi Bayerno ta patirtis turėtų nulemti ir visgi vokiečius laikyčiau favoritais, nes na, Chelsea nebent, aišku, dar abi komandos gali pasistiprinti sausį ir ypač Chelsea, kai dabar tas banas lyg ir jau nuimtas oficialiai, tai jie gali pirkti ir buvo kalbama, kad Lampardui bus įskirtas ganėtinai nemažas biudžetas, tai aš manau, kad jeigu gynybos grandyje Chelsea sugebės pasistiprinti, kur man atrodo yra didžiausias problemas, tai tada galbūt ir gali dar pakovoti.
Tas didžiausias problemas dar labiau atverstai, kad reikia žaisti prieš Robertą Lewandowski, kuris taip. Muša vos ne kasdieną. Na ir tikrai, Chelsea, man atrodo, pritruks patirties tiem futbolininkam, nes vis dėlto atkrintamosios yra atkrintamosios. Grupės varžybose taip jam pavyko mirtininkų grupėje patekti į kitą etapą ir pusfinalininką praėjusio sezono Ajaxą numesti į trečią vietą, bet vis dėlto Müncheno Bayernas, nors ir išgyventas trenerių kaitą, bet galbūt ir treneriai suras, nors šitam patikėta iki iki galo sezono, bet čempionate matom į trečią vietą, šiaip netai pakyla ir jau džiaugiasi, kad į trečią vietą pakyla, tai buksuoja tikrai, vis dėlto aš manau, kad Bayernas čia yra favoritas.
Bayernas ryškus favoritas, ne, beveik ryškus, jo tos pačios tikimybės, kaip PSG Dortmundo poroje. Ir netgi pakankamai ryškus favoritas iškovoti pergalę Londone pirmose rungtynėse.
Įdomu.
Čia mes kalbam, dėliom, viską turi susirašęs, kaip bus.
Galų galę niekas nepasitvirtins, bet kalbam.
Napoli Barsa, aš sakyčiau, kad vidinių tų skandalų tokių krečiamas Napolis nėra labai jau rimtas varžovas Barcelonai. Nežinau, kažkas turėtų labai smarkiai pasikeisti per tos porą mėnesių, kad Napolis galėtų mesti iššūkį. Aš taip įsivaizduoju, kad na, šioje poroje, manau, kad man tokia viena galbūt iš mažiausiai intrigos apskritai keliančių porų.
Ko gero taip, nebent kažkas atsitiks labai kardinalaus ir Barcelonos na, lyderių trejetas, ketvirtas gautų traumas. Na,
mesi ten traumas, gautų ir kažkas tai ko nelinkėtume.
Tada Napolis galbūt ir susilygintų savo galimybėmis, bet taip, ryškiai favoritė yra Barcelona.
Kol kas jo iš aptartų pati ryškiausia išsiskirianti, netgi poroje Barcelona 80% žengti kitą etapą, 50% laimėti pirmas rungtynes išvykoje.
Na ir Realas Man City turbūt, kad tokia skambiausia ir galbūt net ir įdomiausia pora, aš tai sakyčiau, kad kol kas labai sunku pasakyti, 50-50 duočiau šiom komandom pats savo mintise. Sudėtis dar gali keisti sausį, aišku, abi komandos turi ir lėšų tam tą padaryti ir abi neslėpia,
jau ko netrūksta, tai netrūksta.
Taip, ir abi neslėpia, kad nori Man City visų pirma sustiprinti gynėjų grandį, kurie yra išsibarščiusi ir taip sakykim, na, viena iš turbūt tų grandžių, kuri kiša koja kol kas ir Anglijoje jiems, o Realas atvirkščiai galbūt gynyboje ten kažkokių perstatymų nenori, bet jie iš ties vidurį, ten ir Pogba, ir Van de Beekas kalbama, ir kiti žaidėjai yra, galbūt ir į Polimo grandį kažką, na, galų gale ir pasveiks galbūt Azaras, Marcelo, kurių pastaruoju metu tikrai trūksta, tai čia turbūt priklausys labai, kaip komandos ateis į tą dvikovą, ar ne, ar Aguero nebus traumuotas, ar De Bruyne, kuris yra toks stiklinis žmogus, nors yra dabar visiškai Manchester City smegenis, jeigu jisai bus traumuotas, tai čia viskas gali kisti prieš pat turbūt dvikovą, bet šiuo metu, tai aš matau, manau, kad na, čia labai sunku nuspėti kažką.
Na, aš laikyčiau favoritu Madrido Realą, vis dėlto ta žaidimas vis gerėja su kiekvienu turu ir matom pergalių seriją, aišku, dabar dvi lygiosios išėlės, viena iš jų su Barcelona, ir man atrodo, kad jau Zidanas mato tai tą vaizdą tokį, kokį jis jau norėtų matyti aikštėje, o tuo tarpu City, man atrodo, susitaiko su tuo, kad Premier lygoje liks stebėtojai ir kovotojai
dėl to, kad turi galbūt,
bet nemanau, su tokiu žaidimu, ką jie demonstruoja šiais metais, tai toks susidaro įspūdis, kad Pepas Guardiola toks trijų sezonų treneris ir trečią sezoną įsisėmė tiek Barcelonoje, tiek Münchene, tiek dabar Manchesteryje, na ir kažkaip nedemonstruoja to žaidimo, Realas taip, kaip minėjai, dar Azaras atsigaus ir įgaus gerą sportinę formą iki to laiko, tai dar labiau sustiprins, na o sitis nežinau, kuo galėtų susistiprinti ir ar tiek daug tų yra žaidėjų laisvų rinkoje, kurie jiems būtų reikalingi, taip, gynėjų ten tragiškai trūksta, bet ar yra
jie gali ir nelaisvų paimti už 100, kokį 120, kokį Kulibalį iškrapštyti na, iš Napolio ar panašiai.
Na taip, bet už jų praėjusį sezoną 100 milijonų vaikščių ir niekas jo
nelabai
įpirko.
Bet dabar jau sakė De Laurentiis, kad nori parduoti Insignia, Kulibalį, ten tuos, kas sakyti, maištininkus.
Neprognozuojamas, taip, nežinom, ten Rubinės įvykių visų. Na, o ką Justas?
Ir čia iš tikrųjų mane labiausiai nustebinusios prognozės, labiau sutiksiu su to, ką jūs kalbėjot ir net pirmose rungtynėse Madride minimalūs favoritai yra Man City laimėti išvykoje ir tikimybės dėl žengimo į kitą etapą yra 65% Manchester City naudai. Nenorėčiau sutikti, man irgi atrodo, kad City šlubuojantis, o Realas kaip tik vėl pailsėjo vienus metus ir lyg ir vėl įgauna tą normalų įveidą ir aš labiau su 50-50 norėčiau, kad na, būtų.
Taip, ir paskutinė pora Lionas Juve, čia irgi aš nematau visiškai jokios intrigos. Juve yra ta komanda, kuri labai moka disciplinuotai žaisti, ypač prieš tokias ekipas, sakyčiau, kur ir klasių skirtumas akivaizdus. Memphis Depay'aus trauma dar labai smarkiai, manau, Lionui kiš ir galų galėtas Dybalos, Ronaldo, Higuaino trejetas jau po truputį įsižaidžia, matom, kad mušė ir šią savaitę, ir praeitą savaitę, ir Ronaldo jau atrodo nebe toks, su Sarį nebe konfliktuoja, nebėra keičiamas, šokinėja ten per žmonės, muša įvarčius, na tikrai atrodo, kad Juve gali netgi po truputį taip įsibėgėti ir galbūt net pakovoti ir dėl čempionų lygos trofėjos.
Aš manau, kad po praėjusio sezono, kai patyrė fiasko ir su Ronaldo prieš akį, kai atėjo nugalėt visuose frontuose, manau, kad Juventusas tikrai padarys viską ir čia ne ta komanda Lionas, kuri galėtų pasipriešinti. Man atrodo, čia irgi viskas aišku.
Jo, mažai ką kalbėti, pati iškiausia pora iš visų 85% Juve ir tiek.
Tai dabar dar trumpai šio savaitgalio batalijas, kas ten jūs tai?
Na, tai turbūt tradiciškai visiek nuo Anglijos, tikrai porą įdomių dvikovų, ta miestiečių dvikovą, Man City ir Leicester City, tai jau galima vadinti turbūt kova dėl antros vietos, tikrai Man City nemasto,
kad... Už ką stirks Liverpoolis įdomu dabar? Už lygiausiai.
Bet kurio atveju kažkas prioritės prie Liverpoolio, nes tie dabar kitokius ten turnieriukus žaidė, kur šilta. Ir Man City's yra ryškus favoritai laimėti namuose su 70% 3-4 įvarčių tikimybėse. Rezultatyviausia komanda prieš geriausią gynybą čempionato, tai va tokia turbūt ta įdomi dvikova ir beveik niekada komandos nežaidžia tarp savęs lygiosiomis. Iš 10 pasaulinių rungtynių 6 laimėjo Manchesterio ekipa, 3 Leicesterio, vienos tik baigėsi lygiosiomis. Tai žodžiu, tokios rungtynės ir kitą dieną galima skaityti tiesioginę kovą dėl to bilietų į čempionų lygą. Tottenhamas prims Chelsea. Mourinho brangus du klubai, Tottenhamas minimalūs rungtynių favoritai, trijų įvarčių rungtynėse, turbūt tiek, jeigu apie anglus, Ispanijoje jau apturėjom įdomiausias varžybas, tai šį kartą nelendam ir Italijoje tokia, nežinau, kiek kam įdomi, kiek ką reiškianti tą dvyko, bet super turė visgi trofėjus, tai Juventus susitiks su Lazio, galbūt įpila to tokio intrigos tas rungtynės, tarpusavio pasunė dvikovo, Lazio, taip, netgi galima sakyti, pažemino jų, bet 3-1 dar neįmuštas 11 metrų baudinys.
Ir šiaip geros formos yra Lazio.
Taip, geros formos, to pačiu ir geros formos visgi atrodo, kad pradeda tapti ir Juve, jau ten Ronaldo liktais 5 rungtynes lės muša įvarčius. Tai Juve yra favoritai, 45% tikimybė laimėti rungtynes per pagrindinį laiką, 65% kad iškovos trofėjų, mažiau rezultatyvėse rungtynėse, 2-3 įvarčiai prognozuojami.
Na, Lazio prezidentas pasakė, kad savo, mes esam tas klubas Italijoje, kuris daugiausia trofėjų iškovos po Juventuso. Iš tikrųjų bus įdomi dvikova.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir pereikime į kitą mūsų rubriką, raudona kortelė. Šį kartą aš duosiu Lietuvos futbolo federacijai gerbiamai mūsų. Na tikrai kažkaip juokingai pastarojame to atrodo, kai tam tikruose portaluose, gal nežinau, gal čia netiška, tai neminėsiu, bet manau, žiūrovai supras, atsiranda vis daugiau tokių palaikančių straipsnių, tokių gražių straipsnių, kurie nupiešia ten įvairius dalykus, kurie išeina iš Lietuvos futbolo federacijos, na ir tokie labai jau atrodo, sakykime, pagal šabloną parašyti, tokie atrodo, kad atsiusti tiesiog tiesiai ir vos ne tiesiog federacijai kažkokie žmonės parašo, bent jau toks įspūdis kyla ir nusinčia ir ten perteikiama tas vaizdelis, tai na nežinau, kažkaip juokingai atrodo, 2019, jau tai bus 20 metai ir dar vis tokie dalykai Lietuvoje vyksta. Kai yra perkami ir parduodami straipsniai, tai kažkaip...
Na, paminėjai žodį perkami, parduodami, na taip, tokia yra praktika, kad vis dėlto pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kai kurios organizacijos moka žiniasklaidai už tai, kad būtų reklamuojamas, kad
taip,
būtų tokie straipsniai, bet jie neatskleidžiami, kad tai reklaminiai straipsniai, parodom taip, kas yra, o kai kalbam apie tai, kad mažinas biudžetas, gesinamos skolos, kurios siekia virš milijono, bent jau siekia šių metų pradžiai, ir palikim daug taškai. Tai tavo raudona kortelė tokia, aš šį kartą gal raudonos kortelės neduosiu niekam, ar dėja šventės. Tai kai gyvenkime ir pereikime prie prizo.
Prie prizo,
laidą klausime ir prašėme jau suspėti, kaip pasibaigs klasikos rungtynės tarp Barcelonos ir Realo. Sunku buvo atspėti, nes, nu, kaip jau minėjai, nuo 2002 metų toks rezultatas nebuvo užfiksuotas ir klasiko rungtynėse 0-0, bet vis dėlto atspėjo Faustas ir jam atitenka šie vieni vartai marškinėliai, su tuo ir sveikiname. Na ir visus sveikiname su artėjančiomis šventėmis, ramių, gražių, jaukių švenčių.
Gražių švenčių, iki.
Iki.